Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Ecologiștii moldoveni protestează împotriva construcției de noi hidrocentrale pe râul Nistru. Tiraspolul vorbește din nou despre blocadă și cum sunt selectate filmele pentru festivalul de documentare CESNOC din regiunea transnistreană. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Președintele Igor Dodon le-a spus oamenilor de afaceri ruși că perioada negativă în relațiile bilaterale a fost depășită și vor fi bineveniți să investească în Moldova, relatează Interfax. Vorbind vineri la Moscova la o întâlnire a oamenilor de afaceri ruși și moldoveni, Dodon a lăudat noile tendințe apărute în relațiile bilaterale după investitura sa, adăugând: vreau să transmit un mesaj politic clar, vă așteptăm în Moldova. La Moscova, Dodon s-a întâlnit și cu președintele Vladimir Putin, care a promis că autoritățile ruse vor continua să se gândească cum să rezolve definitiv problema imigranților moldoveni care au încălcat regimul de ședere în Federația Rusă. Vizita președintelui Igor Dodon la Moscova, a doua de la investitura sa, a avut loc la puține zile după ce guvernul și Parlamentul Moldovei s-au plâns într-o notă de protest înmânată ambasadorului rus la Chișinău că oficialii moldoveni ar fi umiliți la intrarea în Rusia și le-a cerut să nu mai meargă acolo până ce autoritățile ruse se vor comporta așa cum trebuie. Ministrul moldovean de externe, Andrei Galbur, a reiterat dorința Moldovei de a adera la Uniunea Europeană, într-o perioadă când președintele prorus Igor Dodon pune sub semnul întrebării avantajele apropierii de blocul cu 28 de membri. Într-o prelegere rostită luni la Helsinki, Galbur a spus că pentru stabilizarea și dezvoltarea Moldovei este esențială aplicarea cu succes a acordului de asociere la Uniunea Europeană, urmată de aderarea la Uniunea Europeană. Rusia ar dori mai multe discuții în formatul 5+2 și discutarea problemei punctelor vamale moldo-ucrainene de pe segmentul transnistrean, a declarat viceministrul rus de externe Grigori Karasin în timpul vizitei întreprinse în 13-14 martie la Chișinău și Tiraspol. Am acordat o atenție problemei punctului vamal comun al Moldovei și Ucrainei de la Cuciurgan. În opinia noastră, aceasta este una din cele mai vulnerabile teme pentru administrația de la Tiraspol, deoarece afectează schimburile comerciale ale regiunii, a declarat Karasin, citat de TVR Moldova. Un moldovean care a luptat în estul Ucrainei de partea separatiștilor proruși a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare, a informat Procuratura Generală, citată de site-ul deschide.md. Bărbatul de 42 de ani, al cărui nume nu a fost dat publicității, provine din stânga Nistrului. El fusese arestat în decembrie anul trecut sub bănuiala că s-ar fi înrolat în formațiunea paramilitară separatistă Sparta din Donetsk, luptând alături de Aren Pavlov, cunoscut și drept Motorola. Potrivit evaluărilor neoficiale ale presei, numărul total al moldovenilor reținuți sub acuzația de mercenariat în estul Ucrainei se ridică la aproape 15 în cei 3 ani de ostilități. Statele Unite au criticat decizia Moscovei de a permite militarilor din Osetia de Sud, regiunea separatistă a Georgiei, de a face parte din armata Federației Ruse. Într-o declarație a Departamentului de Stat American făcută joi, postului nostru de radio, se spune că poziția Washingtonului este clară în ceea ce privește Osetia de Sud și Abhazia, și anume că aceste regiuni sunt parte integrală a Georgiei. Rusia a recunoscut în 2008, după războiul cu Georgia, independența Osetiei de Sud și a Abhaziei. Ați ascultat o sinteză a evenimentelor principale ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, la sediul din Chișinău al delegației Uniunii Europene, a avut loc un mic protest împotriva unui mare proiect despre care apărătorii mediului spun că va distruge râul Nistru, așa cum îl cunoaștem, creând și probleme aprovizionării cu apa unor orașe moldovene și ucrainene. Este vorba de planul unui consorțiu ucrainean de a construi câteva hidrocentrale în cascadă pe cursul superior al Nistrului, în amonte de centrala deja existentă la Novodnestrovsk. La protestul din 14 martie a fost de față corespondenta noastră, Natalia Sergeev.
Nu vă rage lor de venit! trotuarul de pe strada Cogălniceanu din centrul capitalei, în dreptul sediului delegației Uniunii Europene la Chișinău, a fost ocupat de participanții la Marșul pentru Salvarea Râului Nistru, după cum l-au numit organizatorii. Câteva zeci de persoane scandau jos barajele de pe Nistru în limbile română, rusă, ucraineană, dar și în engleză, ca mesajul să fie înțeles și de europeni, au explicat liderii acțiunii. Din grupul de organizatori face parte și Natalia Viținskaya, profesoară de educație civică și activistă a mișcării ecologiste. Iată cum explică Viținskaya motivul acțiunii din fața reprezentanței europene.
Cea mai importantă muncă de integrare în istoria umanității întotdeauna au făcut-o râurile. Moldova și Ucraina merg pe drumul integrării europene. De asta subiectul exploatării râului trebuie soluționat europenește. Râul Nistru este deja bolnav. Nu e nevoie să fie distrus completamente. Dacă pierdem Nistrul, va fi un caz unic în istorie în care oamenii au distrus un râu.
Vreau să înnot în Nistru. Asta scria pe o pancartă pe care o ținea în mână studenta care s-a prezentat cu prenumele Jeanna.
Făceam ture de caiac și rafting pe Nistru în timpul unor astfel de călătorii. Am văzut lucruri oribile. Deseori ajungeam în unele zone practic de netrecut, care trebuiau ocolite. Vedeam vaci în mijlocul râului care beau apă. Asta nu e normal.
Astăzi este Ziua Internațională a Râurilor, deci nimic mai firesc decât o acțiune de protest împotriva zăgăzuirii suplimentare a apei din Nistru, spune tânărul care s-a prezentat Iulian, locuitor al orașului Chișinău. El spune că cele 6 hidrocentrale pe care și le dorește Ucraina vor cauza nu doar probleme ecologice.
În primul rând, Moldova poate să ajungă să nu mai aibă resurse acvatice. Deja am rămas fără ele, fiindcă există unele baraje ilegale. Nivelul apei din râul Nistrului a scăzut, apa din fântânile din satele adiacente la fel a scăzut și calitatea acestei ape s-a înrăutățit. De la asta are de suferit și agricultura, o ramură importantă a industriei țării și a subzistenței oamenilor. Acest râu are mai ales o importanță economică pentru noi.
Mai mult, specialiști au vorbit despre posibilele prejudicii aduse mediului dacă se vor construi cele 6 hidrocentrale în cascadă pe râul Nistru. Însă autoritățile din Ucraina continuă să sprijine acest proiect. Din rațiunile sunt de înțeles, spun experții, dorința de a avea o cât mai mare independență energetică în condițiile în care Federația Rusă i-a întors spatele și continuă să alimenteze secesiunea din estul Ucrainei. La mijlocul lunii februarie, în cadrul unei întâlniri a premierului Pavel Filip cu omologul său ucrainean Vladimir Groisman, s-a convenit asupra înființării unei comisii comune moldo-ucrainene care să găsească soluții pentru a asigura nivelul necesar de protecție a ecosistemului Nistrului. Ambele țări vor coopera și cu partenerii europeni, se arată în comunicatul oficial. După popasul de la sediul delegației Uniunii Europene la Chișinău, marșul s-a îndreptat spre ambasada Ucrainei. Solicitat de Europa Liberă, secretarul de presă al ambasadei ucrainene, Sergei Orlov, a prezentat următorul comentariu.
Considerăm astfel de acțiuni pașnice drept o manifestare normală a democrației în societate. Am luat la cunoștință informația transmisă de participanți.
Organizatorii marșului au propus celor prezenți să semneze o petiție care ar urma să fie transmisă delegației europene la Chișinău și reprezentanților ambasadei ucrainene. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Ecologiștii din regiunea transnistreană s-au solidarizat cu acțiunile colegilor lor moldoveni care au protestat împotriva intențiilor guvernului de la Kiev de a construi noi hidrocentrale pe râul Nistru. Carina Maximova a stat de vorbă cu conducătorul organizației obștești Ecospectr din regiunea transnistreană, Ivan Ignatiev. Ecologiștii transnistreni sunt solidari cu cei din Ucraina și Moldova, întrucât pericolele sociale și de mediu pe care le presupune construirea unei noi hidrocentrale pe Nistru sunt cât se poate de reale. Este vorba de consecințe directe, rapide și de durată în același timp, care sunt extrem de nefaste, atât pentru cursul superior, cât și pentru cursul inferior al râului. Există un șir de riscuri caracteristice întregului bazin nistrean, care au ieșit la iveală în mare parte în urma ridicării primei centrale hidroelectrice, cea de la Dubăsari, în anii 50 ai secolului trecut, iar apoi a celorlalte două centrale hidroelectrice, numărul 1 și numărul 2, în anii 70, respectiv în anul 2000, iar ulterior și a centralei hidroelectrice reversibile din Secureni. Mă refer în primul rând la pericolele de ordin ecologic, riscuri asociate cu distrugerea albiei râului și a întregului ecosistem riveran, reducerea biodiversității, dispariția mai multor specii valoroase de pești. După inaugurarea centralei hidroelectrice de la Dubăsari, atunci când, din cauza barajului, a fost izolată zona de reproducere a peștilor. Pe vremuri, aceasta se întindea până aproape de Râbnița, cuprinzând practic întregul curs din mijloc al Nistrului. În consecință, au dispărut toți sturionii, care au fost lipsiți astfel de posibilitatea de a se reproduce. După ce de-a lungul malului au fost ridicate baraje, au dispărut și luncile inundabile, iar odată cu acestea și locuri de reproducere a speciilor fitofile de pește, specii de mare valoare economică. Altfel spus, am pierdut o importantă parte a resurselor biologice, ce pot fi valorificate din punct de vedere economic. Se întâmplă adesea la noi, atunci când se ia o decizie, să se țină cont doar de avantajele economice imediate. Tot cifrele însă ne pot ajuta să calculăm amploarea prejudiciului adus ecosistemului, căci și ecosistemul tot omului îi aduce foloase. Este vorba de apă, resurse biologice, producerea energiei electrice, dar și de turism în zone de recreere, etc. În plus, trebuie să amintim și de posibilele riscuri de ordin social. În cazul construcției unei hidrocentrale, se întâmplă să fie necesară și strămutarea unui mare număr de gospodării. În urma construcției celor 6 centrale hidroelectrice de pe Nistru, ar trebui să-și schimbe locul cu trai circa 3,5 mii de oameni. Ar fi demolate 1100 de case, iar 30.000 de hectare de pământ ar fi inundate.
1100 de domov bud razrușene, 30.000 hectare bud zatoplene vădoi.
Este adevărat că unele dintre efectele negative ar putea fi irreversibile? Cele mai serioase dintre acestea se referă la cursul superior al Nistrului. Acolo va fi ridicată una din hidrocentrale, celelalte 5 urmând să fie construite pe cursul de mijloc al fluviului. Evident, efectul va fi unul negativ, inclusiv asupra zonelor protejate, de exemplu asupra Parcului Național Canionul Nistrean, precum și a celor alte două parcuri naționale din zona carpatică. Construcția centralelor hidroelectrice va afecta și sistemul de aprovizionare cu apă. Am văzut cum în urma ridicării complexului hidroelectric Dnestrovsk, în satele de pe coastă a dispărut apa. Pentru a-și asigura nevoile gospodărești și necesarul de apă potabilă, locuitorii acestor așezări sunt astăzi nevoiți să-și transporte apă din alte localități. Vorbim în cazul dat de pericole care s-au materializat deja. De asemenea, se poate vorbi despre riscuri de ordin sanitar și epidemiologic. Un fluviu mare are capacitate de autoepurare, dar când volumul apei din bazinul central este redus, râul nu se va mai putea autoepura. Hidrologii și climatologii au tras în mod repetat semnale de alarmă în legătură cu acest fapt. Este de așteptat ca până la mijlocul acestui secol, afluenții de mijloc și cei de jos ai Nistrului să-și reducă în jumătate nivelul de apă. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai eficiente măsuri ce pot fi întreprinse pentru salvarea ecosistemului râului Nistru? Cea mai eficientă dintre toate mi se pare conlucrarea cu donatorii și organizații internaționale, deoarece guvernele Ucrainei și Moldovei nu arată suficient interes pentru această problemă. Prevalează interesul economic. Pe de o parte, Moldova ar vrea să primească energie electrică ieftină din Ucraina, pe de alta își dispută dreptul de proprietate asupra unor terenuri din cadrul complexului hidroelectric de pe Nistru. Până la ora actuală, nu a fost rezolvată nici problema regulatorului de debit pe Nistru, astfel încât să fie respectate normele necesare pentru buna funcționare a economiei, dar și a ecosistemelor. Singurul mod de a influența situația este de a face apel către donatori, lucru pe care îl și face, în principiu, societatea civilă din Moldova, Ucraina și Transnistria. Am pregătit o petiție în adresa Băncii Mondiale și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în care am cerut să acorde atenție faptului că este inacceptabil să financeze proiecte care presupun asemenea riscuri sociale și de mediu. O altă posibilitate de a influența situația ar fi, în opinia mea, o adresare directă către Uniunea Europeană și Comisia Europeană. Ar trebui remarcat faptul că țările care aspiră să adere la Uniunea Europeană ar trebui să respecte și reglementările existente în domeniul protecției mediului. Atât Ucraina, cât și Moldova și-au asumat o serie de angajamente, inclusiv de ordin ecologic, atunci când au obținut statutul statutul de membru asociat al Uniunii Europene, iar parte integrantă ale acestor angajamente este asigurarea măsurilor de protecție a mediului, reducerea tuturor riscurilor, inclusiv a celor cu privire la orice activitate economică în bazinele hidrografice transfrontaliere. Prin urmare, societatea civilă încearcă să facă lobby pentru o rezolvare cât mai pozitivă a acestei situații. Liderul organizației COSPECTR din stânga Nistrului, Ivan Ignatiev. Radio Europa Liberă a încercat să afle și opinia mai multor locuitori ai regiunii transnistrene despre planurile Ucrainei privind construcția de noi hidrocentrale pe râul Nistru.
Я думаю, во-первых, в Украине, может, и денег нет, это раз. А вот и повлиять, я даже не знаю, как. Конечно, если там неадекват такой в Украине творится, поэтому, мне кажется, тяжело что-то сделать. Насчет строительства, мне кажется, сейчас не до этого им, это раз. А если это серьезно, то это, конечно, неправильно. Но пока в стране такой бардак, у них денег не хватит на стройку, мне так кажется.
Надо людей поднимать на это дело. Надо правительству, чтобы подняли вопрос с Украиной, с Молдовой. Это будет, может, что-то помощь какая-то. А так никто нам не поможет другой. Самим надо браться за все это.
Ну, если только выйти массово и протестовать с какими-то транспарантами, с требованиями.
Я думаю, что при строительстве таких сооружений они просто не соотнесли опасность, не соотнесли последствия. И, может, где-то поспешили, может, где-то кто-то кому-то дал на руку для того, чтобы все это прошло ненужные инстанции, которые могли бы это отвергнуть, и вступило все в дело. Я думаю, что тут нужно было бы провести какую-то проверку, во-первых. Во-вторых, провести дополнительные совещания и попробовать тормознуть весь этот процесс для того, чтобы пока он не нанес каких-то непоправимых последствий.
Я сейчас читала, что не одобрил парламент проекты вот этих строительства гидроэлектростанций. Но мы вообще без министра останемся. В прошлом году и так вода была такая вот вонючая просто. Купаться было неприятно. Ну да, уже в озеро превращается этот Днестр. Камышами зарастает.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan domină în aceste zile actualitatea discuțiilor cu participare internațională pe tema conflictului transnistrean. O înțelegere moldo-ucraineană prevede ca acolo să fie postați în viitor și granițierii Chișinăului, alături de cei ai Kievului, având posibilitatea să supravegheze ce intră și ce iese pe la est în regiunea transnistreană. Perspectiva acestei supravegheri sporite nu este însă deloc pe placul Tiraspolului. Detalii are Ala Ceapai.
Înființarea la Cuciurgan a controlului vamal moldo-ucrainean a fost unul din subiectele de dispută între reprezentanții politici în reglementarea transnistreană, Gheorghe Bălan și Vitalie Ignatiev, care s-au întâlnit marți la sediul misiunii OSCE de la Chișinău. Vitalie Ignatiev a spus că Tiraspolul este categoric împotriva acestei intenții, pe care a calificat-o destructivă și despre care a spus că ar nesocoti poziția și interesele regiunii transnistrene. Potrivit lui Ignatiev, înființarea controlului comun la frontieră ar putea genera daune locuitorilor și agenților economici din regiune și că ar amenința procesul de negocieri.
Отказаться от реализации этих планов, которые могут привести к крайне серьезным экономическим издержкам.
Am cerut să se renunțe la această măsură care va genera pierderi economice de peste 300 de milioane de dolari. Va îngreuna libera circulație a locuitorilor. E o problemă și pentru securitatea internă și cea regională. Decizia de a înființa controlul comun la frontieră contravine buchiei și spiritului procesului de negocieri, contravine înțelegerilor anterioare. Considerăm că este cea mai serioasă provocare și o amenințare pentru buna funcționare a formatului de negocieri. Transnistria insistă ca problema dată să fie inclusă pe agenda următoarei runde de negocieri în formatul 5+2.
De cealaltă parte, vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, a spus că mecanismul de control comun ține de relațiile bilaterale moldo-ucrainene și nu are tangențe cu procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Prin urmare, nu ar fi necesară discutarea acestui subiect în formatul 5+2. Bălan a mai spus că nu sunt decât speculații declarate declarațiile, precum că această măsură ar avea impact negativ asupra agenților economici și locuitorilor din regiunea transnistreană. Vor fi afectați doar cei implicați în scheme ilicite, cum ar fi contrabanda sau traficul ilegal, a precizat vicepremierul.
Abordarea noastră este una pozitivă, nu va afecta în niciun mod agenții economici cinstiți, înregistrați și plus populația din regiunea transnistreană, care respectă legislația, dar e orientată doar spre simplificarea tuturor procedurilor și îmbunătățirea condițiilor de transport și trecere prin aceste puncte de trecere. Astfel de controle comune avem și în nordul Moldovei și în sudul Moldovei și acest control în comun simplifică viața populației pentru că lucrează de comun și granicierii moldoveni și ucraineni și vama moldovenească și ucraineană. Respectiv, controlul este redus la 1. Respectiv, toate aceste speculații cu privire la careva probleme suplimentare pentru agenții economici sau populație sunt inventate.
Punctul de control comun al frontierei de la Cuciurgan va fi amplasat pe teritoriul Ucrainei și ar urma să-și înceapă activitatea până la finele anului, a anunțat vicepremierul Gheorghe Balan. Posturi similare ar urma să fie înființate ulterior și la alte puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean. Înființarea controlului comun la Cuciurgan a fost unul din principalele subiecte discutate la Tiraspol cu vicepremierul rus de externe Grigorie Carasin într-o vizită în Republica Moldova. Administrația de la Tiraspol a cerut Rusiei sprijin pentru a împiedica crearea acestui post vamal, relatează presa din regiune. Grigorie Carasin a declarat că subiectul trebuie discutat în formatul 5+2 pentru că este, citez, una dintre cele mai vulnerabile teme pentru administrația de la Tiraspol, deoarece aceasta afectează schimburile comerciale ale regiunii, a declarat Grigorie Carasin. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre cum este privit în regiunea transnistreană un eventual control mixt moldo-ucrainean la punctul de trecere de la Cuciurgan, Lina Griu a stat de vorbă cu analistul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko.
Tema controlului comun moldo-ucrainean la punctul de trecere de la Cuciurgan nu este una nouă. Cu toate acestea, acum a reizbucnit cu o nouă forță polemica dintre Chișinău și Tiraspol. De ce se întâmplă acest lucru?
Aveți dreptate că istoria acestei chestiuni a început încă de la sfârșitul anilor 90. Încă înainte de venire la puterea lui Vladimir Voronin, această variantă de cooperare a Ucrainei cu Republica Moldova, în ideea de a bloca și de a redirecționa fonduri către bugetul moldovean, fusese discutată și chiar aprobată, dar atunci ea nu a primit un sprijin real și nu s-a materializat. De atunci, Ucraina susținea politic Transnistria, unde, din totalul populației, conform ultimului recensământ, 26% sunt etnici ucraineni. Dar amenințarea acestei măsuri în permanență a existat pentru Transnistria. Trebuie să ținem cont și de faptul că Constituția Ucrainei nu prevede aflarea pe teritoriul său a oricăror structuri de forță ale altor state. Acest lucru se referă la orice țară. Este o chestiune de suveranitate, integritate teritorială și de independența statului. Ce se întâmplă în acest moment? Se știe că, pe hârtie, înțelegerea cu privire la instituirea controlului comun moldo-ucrainean a fost convenită acum un an și jumătate. Și această chestiune de instalarea posturilor mixte vamale și de grăniceri este una extrem de politizată, în sensul că Moldova încearcă să joace pe contradicțiile care acum există în Ucraina și între Ucraina și Federația Rusă. Moldova a luat categoric partea Ucrainei în această chestiune și încearcă din nou să folosească acest moment de conjunctură când actuala conducere de la Kiev consideră Transnistria ca fiind satelit al Moscovei. Aici scopurile Moldovei și Ucrainei coincid. Însă Moldova trebuie să țină cont de faptul că prin comportamentul său poate ajunge sub lovitura părții ruse, sub sancțiuni, iar progresul abia schițat privind livrările produselor ei vinicole pe piața rusească ar putea fi compromis și exporturile din nou oprite. Iar pe cât de serios ar putea fi impactul acestei măsuri, arată și experiența Belarusului, când în pofida unor relații foarte apropiate, foarte prietenești, Rusia și-a respectat interesele naționale. Iată de ce în acest moment nu a fost deloc întâmplătoare vizita lui Carasin în Transnistria și Moldova și pe lângă evoluțiile în procesul de negocieri, această chestiune de asemenea a fost discutată și are o importanță foarte mare în formatul 5+2.
Care vor fi consecințele pentru Transnistria dacă acest control mix moldo-ucrainean va fi totuși implementat la punctul de trecere cu Ciurgan?
Este evident că în cazul realizării acestui proiect, în Transnistria situația economică va deveni și mai dificilă. Calculele specialiștilor de la Ministerul Dezvoltării Economice spun că pierderile bugetului vor constitui 38 de milioane de dolari. Această măsură va duce și la pierderea locurilor de muncă, la o sărăcire și mai mare a populației, la instabilitate socială, dificultăți economice și, în consecință, la tensiuni mari în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol. Iată de ce Tiraspolul nu a mai stat să aștepte când acest proiect va fi pus în practică, ci a ridicat problema de pe acum, apelează la opinia publică, a apelat la mediatorii și garanții din procesul de negocieri, încearcă să-și explice pozițiile și să arate că acest lucru nu va duce la niciun fel de rezultate pozitive. Tiraspolul subliniază, de asemenea, că această măsură este o încălcare a protocolului de la Berlin din iunie de anul trecut, care spune că toate deciziile trebuie să fie adoptate cu acordul ambelor părți. Aceasta este situația. Cuciurganul, din câte am înțeles, este un proiect pilot și, cu timpul, toate punctele de trecere de pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene pot fi închise și atunci situația se va agrava și mai mult. În general, lovitura cea mai mare va fi resimțită de întreprinzătorii mici. Și asta pentru că oamenii de rând, chiar și cei care nu se ocupă cu micul comerț, au dreptul în Transnistria să importe mărfuri pentru uz individual în valoare de 1.000 de dolari. Pe când, din câte știu, în Republica Moldova, această sumă maximă este de 300 de euro. În plus, din câte știu, în Moldova au dreptul să facă comerț extern doar persoanele juridice, în timp ce în Transnistria, antreprenorul individual are dreptul să importe mărfuri din Moldova și Ucraina. Nu e nimic nou în acțiunile părții moldovenești. Scopul acestei măsuri este de a redirecționa fluxurile financiare dinspre bugetul transnistrian către bugetul Republicii Moldova și astfel să forțeze Transnistria să accepte cederi politice. Opinia analistului economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko, într-un interviu realizat de Lina Grâu. Tineri din regiunea transnistreană, organizatorii festivalului de film documentar Cesnoc, au vizitat recent capitala Cehiei, Praga, unde până pe 15 martie a avut loc o nouă ediție a Festivalului Internațional de Film, dedicat tematicii drepturilor omului One World, o singură lume, un festival care s-a ținut în trecut și în Republica Moldova. Tinerii de la Tiraspol au făcut și un schimb de experiență cu partenerii și colegii lor din Cehia, au vizionat împreună filme, selectând pelicule pentru propriul lor festival Cesnoc, lansat anul trecut și care, speră ei, va deveni unul cu tradiție în stânga Nistrului. Corespondenta noastră, Carina Maximova, a stat de vorbă cu coordonatoarea festivalului de film documentar Cesnoc, Alexandra Telpis, după vizionarea filmului Radnâie, cei dragi, despre conflictul dintre Rusia și Ucraina, al regizorului rus Vitali Manski, refugiat din motive politice de la Moscova la Riga. Cesnoc va avea loc în orașele Transnistriei și la Chișinău la finele lui aprilie, între 27 și 30 aprilie. Încercăm acum să găsim săli potrivite în cinematografe. Aici, la Praga, vizionez filme care posibil că vor fi incluse în programul viitorului festival. Pentru anul acesta, lista e completă. Am selectat 8 pelicule extrem de interesante. Acum urmăresc cum sunt organizate festivalurile mari, ce este important, ce trebuie făcut ca să iasă mai bine. De asemenea, este o ocazie minunată de a viziona filme noi, atât ale unor regizori consacrați, cât și debutanți. Alexandra, de ce totuși un festival de film documentar? Este puțin probabil ca multe din aceste pelicule să ajungă la publicul larg. Personal, cred că este o posibilitate de a arăta realitatea, chiar dacă într-un mod ușor subiectiv. Aceste filme ne ajută să înțelegem că problemele cu care se confruntă oamenii în diferite țări sunt destul de asemănătoare. După vizionarea filmului Radnâie al regizorului rus Vitali Manski, am înțeles un lucru foarte simplu. Chiar dacă evenimentele au loc în Ucraina, iar autorul dea până povestea familiei sale, eu am făcut în mod spontan o paralelă cu istoria familiei mele, a rudelor mele. Datorită unor asemenea filme, ajungem să observăm ceea ce nu vedeam în viața noastră cotidiană. Avem posibilitatea să devenim conștienți, într-un alt mod, de lucrurile care se întâmplă, să evaluăm problemele și, desigur, să ne vedem dintr-o parte. Probleme care se întâmplă. Alexandra Tâlpiș, coordonatoarea Festivalului de Film Documentar Cesnoc de la Tiraspol, într-un interviu realizat de Carina Maximova. Să adăugăm doar că în acest an festivalul One World s-a desfășurat în 32 de orașe din Cehia, în program fiind incluse 121 de filme realizate de regizori din 70 de țări. Festivalul este coordonat ca întotdeauna de Organizația Cehiască pentru Drepturile Omului, People in Need, Oameni în Dificultate, și a ajuns la a 16-a ediție. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.